intervija tev.
Dāmas un kungi, tieši tā kā minēts iepriekšējās stundas ietvaros, nu, ka ciemiņš mums būs, un tu jau vairs sāk gatavot savus jautājumus, lai uzdotu par šīs dienas, nu, ne šīs dienas konkrēti skaistiem notikumiem, jo dziesma jau ir izlaista iepriekš, jā, bet, nu, šodien, tā kā mēs pirmo reizi satiekamies arī manā ētra laikā ar šo aburošo dāmu atvaru, tad tu varēsi uzdot savus jautājumus. Atvaru, čau!
Nu, čau!
Nu, klausies, tu esi ar vēl vienu, man gribas teikt, bengeri. Jā,
bengeri, šis no, vārds sen nebija dzirdēt.
Nu, beidz, nu, bet tā tas tiešām ir skaņdarba nosaukums, ja kāds jautātu, nu, tu atkal liec birdināt asaras cilvēkiem.
Oi, beidz, tu, es kā, vienmēr, kā es atnāku uz radio tev, tā man pa jūs pašu mēģina, vienmēr man saraudināt. Pēdējo reizi Talbergs normāli izcēlās, viņš tā, ka sāka, tur, ka es grīzi sāku piņāt, bet, nu, nu, tā man sanāk, kaut ko rakstu, viņš tāds liriski. Es pat nezinu, kā lai nosauc to. Nu, kaut kā ir emocija pavalk.
Nu, es nezinu, vai tu esi jau tā kā paspējusi aprast ar visām tām lietām, ko cilvēki tā kā tavā virzienā sūta. Ir sanācis jau, vai tu vēl joprojām esi tā, ka ej, tu nos, kas notiek?
Es, man liekas, ka ar to īsti nevar aprast. Ne, nu, gan jau, ka var. Es pieļauju, ka tie lielie māksliniekam tā ir ikdiena un darbs. Droši vien, ka var pierast, ka tev visu laiku tā kā raksta, bet, bet man vēl nav sanācis pierast. Jo man arī, nu kā, nu es izlēju to pirmo dziesmu, man aizgāja viņa absolūti nu, negaidīti lielos apgriezienos, un, un tagad es izlaidu otro dziesmu, un tad kaut kāds jau liels bariņš, kas man tur tos tūkstošos, kas klausās, viņi jau tā otro arī uzņēma ar tādu, yes, ir vēl viens, un tad tie, kas ir tādi, nu, fani, fani, viņi tiešām arī raksta tās nenormāli jaukās ziņas, un katru to ziņu es lasu un atbildu, un es esmu no tiem cilvēkiem, kas tiešām katram cenšās atbildēt, un, nu, nu baigi sasilda, forši tu vairs nejūties kā tāds. Zin kā, nu, tas pašvērtējums brīžos ir kā ir bijis, un tad šajā mirklītī tā forši jau tie cilvēki silda to sirsniņu ar tiem saviem komentāriem.
Tev Kristaps jautāja, kur tu biji agrāk?
Jautāja gan, jā. Nu, zin kā, es, mani nevar, protams, redzēt radio ēterā, bet es esmu diezgan palielu svaru nometus, un es teikšu godīgi, tad, kad es kādreiz neko nedarīju, un viens no lielākajiem tādiem aizbildinājumiem bija tas, ka es domāju, ka es neesmu nepareizā izskatā, nepareizā izmērā šim te, šai industrijai. Un, nu, tur bija viss kaut kas, man liekas, ka vienmēr es par skaļu, un kā tas tagad būs, ka es esmu tā kā staigājošs klauns, bet tā jūsu balādes, un tad, nu, tā kā man nelīmējās vispār kopā nekas no tā, ne mana personība, ne mans izskats, nekas, un tad man liekas, nu, ai, un tad man bija tā, ka es diezgan ilgi rakstīju citiem, nu, mūziku, nu, kaut kādas dziesmas arī zināmākiem māksliniekiem es tā kā palīdzēju uzrakstīt, un, nu jā, un tad man kaut kā gadu pa gadiem tie tad diezgan daudz zinām cilvēki tā kā teica, man klausies, un tā kā vajadzētu pašai. Un tad kaut kā man tas pašvērtējums nolūza, nolauzās lēnām. Un nu jā, un tad es tā kaut kā, nu bet zin kā, nu labāk vēlāk nekā nekad.
Tev ir taisnība, pareizi tu pilnīgi saki, un, un lai arī ko tur Kristaps tev būtu, un ko pārējie tev saka, es gribu piekrist katram. Vārdam. Katram vārdam, ko tas cilvēks ir teicis, ja, konkrēti tavā virzienā sūtot absolūti tikai un vienīgi tās skaistākās lietas. Bet izstāst mums par šo skaņdarbu. Kāds jautāt, pirms mēs to klausamies?
Nu, šos skaņdarbus uzrakstīju patiesībā ļoti sen. Gadus septiņus atpakaļ varbūt pat vairāk. Nu, man ir tāda, teiksim, tā lādīta, jo zin kā laiks iet, un tās emocijas kaut kur krājās, un tad viņš izliekās, un tad man ir tāda pamatīga dziesmu krājumiņš, teiksim tā, un, un šī dziesma arī tāpat tādā diezgan pagrūtā brīdī, un viņi vairāk par tādām dzīves tā kā izvēlēm, nu, mums katram pienāk mirklis, ka mēs saprotam, vai nu mēs paliekam tajā komfortzonā, kur ir forši un ērti un cilti, vai nu mēs no viņas kāpjam ārā un tā kā mainam kaut ko savā dzīvē. Un, nu jā, šis, nav jau viegli tās izvēles izdarīt, es to absolūti saprotu, bet ir viegli viņām uzrakstīt. Un tad tu pats var klausīties un domāt, pagaidi, pati paši to runāju, varbūt jāsaka kaut ko darīt. Nu tā, un tad es, nu jā. Nezinu. Man jau pašai brīžos uzrauja bišķiņu bimbi, iegodīgi, jo man ir tāda, nu, tā kā es paklausos, un ja es iedziļinos tajā, par ko es rakstu, tad man liekas, ka citreiz es neesmu tā, kas to raksta. Mm. Es, man liekas, ka es esmu pārāk liels klauns, lai kaut ko tik nopietni uzrakstītu. Man liekas, ka man vienkārši iedod to, un tad es vienkārši tā kā izpaužos.
Klausies, kāpēc tev tāds klauns, skaties, ir Luis Capaldi, piemēram, tāds mākslinieks, kāds viņš ir sociālajos tīklos,
arī pilnīgs klauns, bet nu forši jau.
Bet nu mūziku raksta tādu, ka tur nu, raud pat vislielākie muskuļu kalni, ja, tā ka viss ir kārtībā tādā ziņā. Es domāju, klausamies dziesmu, raudāt ir atļauts, un pēc dziesmas mēs pārunāsim vēl, ja. Atver, dāmas un kungi, ar skaņdarbu, ja kāds jautāt, radio tev.
Citur man ir jābūt ārā līst, bet kā pēc šeit, kas sausāks paliek lapas krīt, bet kā pēc es neskāņas nedzirdu Ja kāds jautā to krustojums uz kuru pusi pagrieztos tu zinot Ja klusi tevi sēc Blaku semetrīts Gaida vai pienāks rīts Saule uz ausīs Un maska manas rūpes cēsīs Ārā līst, bet kāpēc Šie, kas ausāks paliek Lapas krīt, bet kāpēc Es neskāņas nedzirdu
ko nu pat dzirdējāt radio TV eterā atvaras izpildījumā, ja kāds jautātu, tas ir otrais singls no viņas gaidāmā pavasarī, ja, albuma, kas kurā pavasarī varētu būt?
Maijā,
ok.
Maijā.
Gaidi, es zinu, mūziķiem šitas man liekas neiet.
Pavasarī, tie trīs mēneši, zin kā uzreiz vieglāk.
tieši tā. Skaņdarbs, par kuru, protams, atsauc arī radio tev klausītāji rakstot, rekur kā dāma raksta, tik ļoti par mani, ak, raudu. Jā, paldies ļoti ar visiem lielajiem burtiem, smeldzīgi skaisti. Tā, ka redz, kā atvar.
Kaut kāds sviesis šo radio nevar nākt, jāpinkšķi.
obligāti jānāk drīkst, jā, tās ir emocijas, tas viss ir biedras pie lietas, kā saka. Bet par albumu runājot,
no.
Saka tā, vai tur būs arī kāds skaņdarbs, kur mēs, nu, tā kā, nu, tādos ātrākos ritmos varbūt jājautā, vai tu laidīsi ārā, nu, kā piemēram arī, re, kur iepriekš pieminētājs Luis Capaldi, visi skaņdarbi tādi, kur vajag, nu...
Nu... Lielos vilcēnos droši vien vairums būs tāds, kur man vienkārši, zin kā, man liekas, it kā neloģiski, es teicu pirms tam, vai ne, ka man tā personības kaut kas neskrīt, bet tāpat laikā man liekas loģiski, nu tā kā, jo visa mana ikdiena ir censties būt pozitīvai, un tā kā cilvēkos varbūt raisīt smaidu, un lalā, un tad man liekas, ka man tā kreatīvā dāma ir tā, kas cenšas kādu saraudināt, un tad tā kā tāds balanss vismaz dzīvē izveidojās, tā kā man, es domāju, ka man tas albums viss būs balādītas, un tā, nu, kaut kas noteikti, ka būs, ja mans producents klausās, viņš tā kā droši vien zina, nu kaut kas jau ir viens otrs tāds, kas varbūt bišķiņ ātrāks un nu, tāds, kas varbūt arī radio draudzīgāks ir. Un, nu,
tu bet, par J.J. Lašu runāji,
jā? Jā, J.J. Lašu, jā. Viņš absolūti ir, man liekas, viens no talentīgākajiem cilvēkiem šobrīd producēšanas ziņās šajā valstī. Un man ir paveicies normāli viņu strādāt, bet, nu jā, viņš ir dzirdējis, man liekas, visu. Nu, ja ne visu, tad lielāko procentu no tā, kas tur visur notiek, un mēs arī ar kopā ar viņu tagad strādājam, lai taisītu jaunos. Un, nu jā, nu, baigi sasolītas. Negribu, ka tur būs kaut kas mega Bruno Mars, bet, nu, kaut kas bišķiņ ātrāks gan jau, ka būs, jā. Nu, visu albumu jau nevar tādu, ka tikai jāraunda.
Nu, kāpēc gan nē? Tu uzreiz atšķirtos, tad atkal ar kaut ko. Labi, Klau, mēs ļoti gaidīsim, tas ir pilnīgi noteikti. Sakojot līdz tev sociālais tīklos, un šis ir mans noslēdzošais jautājums tev jā. Šajā dienā, un būs tāds mazliet sarežģītāks, ņemot vērā to, ka, nu, tu esi mūzikas pasaulē jau ne pirmo reizi, ja?
Jā.
Īsu tādu momentiņu, kā mēs tikai jāliekas, kad no jūnija, ja, kad tu izlaidi pirmo dziesmu. Nekā nebija jau iepriekš, ja, kā tu arī pat minēji, rakstot citiem mūziķiem dziesmas. Respektīvi, tu esi sociālais tīklos ar to minējusi. Kas šobrīd pietrūkst Latvijas mūzikā, tavuprāt? Tu esi minējis, jā, tu esi runājis par to, ka, nu, nezinu, kaut vai par to pašu supernovu, jā, tu esi izteikusies
jā.
Arī pāris reizes, nu, kaut kad, un minot no tā aspekta, ka tur kaut kas tā kā pietrūkst mazliet, ja dziesmas ir labas, bet, nu, tā kā varbūt drusciņ pietrūkst, jā.
Es teikšu tā, Latvijas, nu, ok, savā kontekstā, manuprāt, nav baigi mums tādu, kas dod draudamos tikai ārā. Nu, tas ir viens, tas ir man varbūt tāds plusiņš, ka nav. Pagaidām gan jau, kad uzradīsies kāds vēl. Žēl, bet gan jau. Bet, nu labi, tas būtu viens, bet ja mēs runājam tādā lielākā skatā pret Latvijas mūziku, es teiktu, ka man liekas, ka plānošana pietrūkst. Jo, ja mēs skatāmies nevis pret stiliem vai pret ko, mums ir ļoti daudz talentīgi cilvēki, mums ir ļoti daudz talentīgi gan dziedātāji, gan rakstnieki, gan producenti, gan viss kaut kas mums ir, bet mums, man liekas, iztrūkst tā daļa, kas to visu tā kā bišķiņ saliek pa plauktiņiem, jo, nu, manā pieredzē es rakstīju vairākus gadus tā kā supernovai. Un tas viss pārsvarā notiek pēdējā mirklī. Es varu uz pirkstiem varbūt saskaitīt, zinu, citi zēni ir taisījuši nometnes tur mēnešiem iepriekš un gatavojušos lalā. Nu, ir vairāk tādi tie precedenti, kas tā kā vai gatavojās, bet ja es skatos tādā vispārējā mūzikas, nu, es teikšu, ka pietrūkst plānošana, jā, nu, es jau arī šobrīd esmu ļoti, nu, kā es esmu pat marketinga cilvēks un visu, un es esmu visu tā kā salikusi pat repītei, bet es zinu vairums arī man draugus, kolēģus, visu kaut ko, viņi vienkārši tādā kosmosiņā dzīvo. Ah, forši izlaidu, būs, nebūs. Nu, nav nekāda veida tā kā plānošana, tā kā es pat teiktu, nevis stilistiski kaut kas pietrūkst. Viss kaut kas jau varbūt pietrūkst, varbūt, nu, kaut kas jauns, inovatīvs ienākums, es nezinu, bet, nu, lielos vilcēnos. Ja es nezinu, kaut kādā kultūras lielākā slānī kāds šo dzird, tas būtu lieliski, jo tad mēs varētu jau laicīgi janvāri, februārī taisīt nometnītes ar tur vismaz 60, 90, nu labi, nepārspīlēsim, kaut vai 30 cilvēkiem, kas ļoti labi saprot savu darbiņu, uztaisīt nometnītes, sataisīt čupar dziesmām, iedot viņus krūtiem māksliniekiem, atļaut, protams, lai mazai arī viss kaut ko dara, bet, nu, varbūt, ka tad mēs izvilktu tādu smukāku kopsaucēju viskaut kam ārā. Nu, ko mēs varam arī ārzemēs tā kā vairāk atrādīt.
Es akceptēju. Tava atbildi sirsnīgs. Paldies. Nofilmēts. Ļoti labi atver. Paldies liels. Mēs gaidīsim, kad nāks ārā jau jaunas dziesmas no gaidām albumu un vēl pēc tam uz priekšu skatoties. Lūdzu, nekur nepazūdi. Tev tiešām... Tu esi īstajā vietā. Un gan... Tur aiz ekrāniem, ja, skatoties, vai ekrānos skatoties, un arī mūzikas pasaulē. Tā ka paldies, ka atnāci šodien ciemos, un tiekamies nākamreiz.
Nu, sirsnīgs paldies.
Čaviņš.
Čau.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.